Opět vás, milí hosté a posluchači Českého rozhlasu Dvojky, rád vítám ve sklípku muzikanta a vinaře Jošky Šmukaře v Hustopečích. Doufám, že se spolu i tentokrát v čase adventním báječně pobavíme. Pro jistotu necháme té dnešní legraci zvůní vína symbolicky požehnat. A to nejen proto, že právě dnes zapalujeme na adventním věnci třetí svíčku, protože je stříbrná neděle. Než se tak ale stane, nejprve poprosím kapelu Jošky Šmukaře, aby nás potěšila první písničkou.
Kdyby se to, mamko moja, věděli, jaký jsou já bez frajárky nezdravý.
Teď, milí posluchači, vám představím našeho hlavního hosta. Dnešním hostem je Zbigniew Čendlík, zvaný Zibi. Je římskokatolický kněz pocházející z Polska. U nás působí od roku 1992 a z toho 21 let v Lanškrouně. Nedávno oslavil 50. Ale tato suma let mu neubrala ani na úsměvu, ani na energii, kterou vynakládá na pomoc potřebným. Ač není Čech, je nejznámějším českým duchovním. S nímž má jistě co dělat schopnost i mluvit o Bohu a vážných věcech se snadno pochopitelnou samozřejmostí. Zbigněve, řekněte mi, je možné našemu dnešnímu počínání tady v tom sklípku v dobré víře požehnat?
A nejdřív děkuji za to krásné antre. Moc mě to potěšilo, až se červenám trošku. Já nevím, jestli to ne je příliš krásné, jestli jste mě, pane Václave, příliš krásně nepředstavil, protože já, řekl bych, já mám také nějaké svoje neřesti. Já, když jste vzpomněl, že slavím padesatiny, tak bilancuji ten svůj život. A já si říkám, že jsem toho v svém životě hodně pohnojil. No, ale na druhou stranu říkám, že na půdě bez hnoje nic krásného nevyroste a vinaři to dobře vědí, že potřebujete hnojit, aby byla úroda. No a já tady jezdím na Moravu, já Moravu miluji, mám rád víno, mám rád sklípky a jezdím tady žehnat vinařům, vinohradníkům a vinárníkům. To jsem nevěděl, že existují. To jsou tři profese. A oni mají patrona svatého Urbana, ale já jim vždycky tím vinařům říkám, víte, vy nepotřebujete požehnání, protože vy jste už pro nás všechny požehnáním. A já si říkám, i to víno je pro nás takovým požehnáním. Takže požehnání, to je slovo požehnat, znamená přát druhému dobro. Přát obecně dobro. Ve finále tím vinářům požehnám, jinými slovy, vždycky uprostřed této sezony nebo na jaře, v tom květnu, tam přijedu a popřejím všechno dobré.
Hmm. Možná ten biskup Urban taky chodil kolem těch rostlinek, oni mu dávali ochutnat šťávičku z nich, tak se mu zalíbilo soužití s tím nápojem, že se pak stal tedy tím svatým, který zastupuje všechny vinaře. Já si myslím, že tak to bylo.
Já si myslím tak, když to říkáte vy, tak určitě tak.
No, jak se člověk rozhodne, že bude duchovním?
Já říkám tak trošku s nadsaskou o lásce, že láska a průjem přichází nečekaně z ničeho nic. Ono to stejně rychleji pak odchází. Rozumíte? A na mě to také tak přišlo, víte? To moje z ničeho nic, ale pořád to trvá. No, nebyl nějaký zlom nebo nějaký okamžik, který by o tom rozhodnul, ale prostě všechno, to je prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, lidi, kterým jsem potkával. Já jsem to pokolení trošku Jana Pavla II., protože on byl v roce 78 vybrán Karol Vojtyla na papeže a to byl takový nový vítr v církvi, jsme pocítili, takže určitě jsem trošku pod vlivem tohodle. 3 roky na to, jak byl zvolen papežem, tak já jsem šel do semináře. Já musím vám říct upřímně, já pocházím z vesnice, tady z Těšínska, a o tom, že bych mohl být kněz, o tom se ve vesnici šuškalo. A musím říct, že jak jsem chodil na gymnázium do Těšina, tak nic víc mě neštvalo, jak to, že oni ve mně viděli toho kněze. A já jsem celé gymnázium snažil jsem všem dát důkaz toho, že se mě absolutně kněz nebude. Že to není možné. Je to vyloučeno. Začal jsem ochutnávat alkohol, začal jsem pokuřovat, diskotéky, holky a tak dále. A říkal jsem, já ty lidi musím přesvědčit, že jsou na omylu. No a já tomu říkám, že to byla doba, když jsem jakoby před tou myšlenkou a vůbec před Panem Bohem, protože jsem začal pochybovat i vůbec o něm, tak jsem utíkal, no ale neutíkal jsem dobře, protože říkám, on mě nakonec dohonil, no a já jsem skončil v semináři. No.
To je velice sympatické, mně se to moc líbí, že jste se takhle přiznal k těm všem výzkumům. Vlastně vy jste ten život prozkoumal docela poctivě. Mně nepřijde poctivé, když se někdo zříká něčeho, co nepoznal, co neochutnal, co neví, jak to chutná. A tak ten váš přístup mně přijde velice poctivý, věrohodný a také vám získává důvěru u lidí, kteří s vámi přijdou do styku.
To je ale víte, co musíte především být přirozeným, že jo? Potkávám se s tím, že lidé vás tlačí. Příliš vás jakoby idealizuji. Když se vzpomněl, že jsem v Lanškrouně 21 let, tak já říkám, 21 let tam kazím lidi a oni ne a ne se zkazit. To znamená, já spíš působím na ty lidi ne mojimi ctnostmi, ne tím pozitivním, ale spíš tím negativním se k ním přibližuji a máme takový velmi blízký kontakt.
Aby měli snahu být mravnější než jejich farář, jo?
já píšu takové různé článečky, fejetonky, přišel chlapík za panem doktorem a stěžuje se, že ho hrozně bolí hlava, že jo. A ten pan doktor se ho ptá, říká, prosím vás, a kouříte? A on říká, pane doktore, to svinstvo jsem v životě nevzal do pusy. A pijete? Říká, no přece vy musíte nejlépe vědět, že je to metra lidstva. A pokračuje doktor v otázkách, prosím vás, a co žensky? No a toho urazilo, říká, pane doktore, jak se mě na takové věci vůbec můžete ptát? A říká doktor, říká, no víte, já už asi vím, co to bude. Cítíte takový pronikavý, silný, nepříjemnou bolest hlavy, jak by vás něco svíralo? A říká, no pane doktore, přesně to je ono. A doktor říká, víte, co to je? Příliš utažená svatozář.
No. To tak je. Jednou provždy se vypořádat s nutkáním k něčemu je obdivuhodné. Ale vypořádávat se trvale, to je obdivuhodnější.
No, to jo. Ale nevím...
No ne, protože když já jednou provždy si zakážu nutkání k čemukoli, no, tak mě nic takto... Ale když si to nezakážu a když to nutkání mám setrvalé a vždycky odolám, tak mě to přijde cennější, ne?
No, tak... Má to hodnotu. Samozřejmě, že to má hodnotu, ale vy se ptáte trošku na ten celibat, že? Nebo ne, nějak to. Není, já teď přemýšlím, pane Václave, no, protože vy to tak obcházíte kulantně kolem do kolem do kola.
Jsem rád, že jste to, ten problém otevřel sám.
Já jsem na ten problém zvyklý. Já vždycky říkám, že vždycky často tu otázku dostávám a říkám, proč ty lidi nechodí s těmi otázkami za papežem Františkem, Dalajlámou nebo za někým, chodí za mnou, jo. Ale pro mě to není takový problém. Je to spíš problém vždycky lidí kolem mě. To je tak, jak se mě někdo ptal na ženy. Jo, to je také další téma, krásné téma. Já rád o ženách mluvím. Když se mě ptají na ženy a když je řeknu, že mě se ženy líbí, říkají, no jak se ti můžou ženy líbit? Já říkám, to je normální. Kdyby se mi ženy nelíbily, tak by to svědčilo o mně, že normální úplně nejsem. Také jsem jednou řekl, že ženy pro mě nejsou problémem, ale já jsem problémem pro ženy. No, pak jsem to schytal od nějakých žen, řekli, že jsem fracek, arrogantní a nafoukány a tak dále. Říkám, celibát a ženy to není problém, kterým bych já od rána do večera žil. Je pravda, že občas se zamiluji, já se zamilovávám poměrně často. takže tak.
Jak by musela vypadat žena, kvůli které byste opustil církev?
Já nevím. Musím říct, že pár mojím kolegům se to stalo. To se stalo. A já dokonce je podporuji, to znamená nějakým způsobem jim pomáhám.
Máte pro to pochopení.
Jasné. A je zajímavé, že v tom sekulárním českém prostředí, že to lidi tak odsuzují, když ten kněz jakoby z té služby odejde. Je to země, kde máme extrémně hodně, řekl bych, rozvodu a to dnes nikoho nepohoršuje, že muž nechá ženu, nechá děti. A já si to myslím, že to je horší, než když ten kněz odejde z církve, protože přece jenom ten muž, když opustí rodinu, tak té ženě a dětem může ublížit víc, než ten kněz, který odejde z církve, protože ta církev je tak silná instituce, že té církvi to zase až tolik neublíží. No a těm mojím kolegům pomáhám a musím říct, že je obdivuji také v tom, to se, zase ta formulace, že je obdivuji, někomu se nebude líbit. Ale já před něma smekám, protože ty lidi musí ten život svůj otočit o 180 stupňů. Jde úplně začít od něčeho nového, na co nejsou velmi často připraveni. A já jsem vždycky přemýšlel nad tím, mně se to ještě nikdy nestalo, abych se zamiloval tak, abych já musel přemýšlet nad tím krokem. To znamená, že já jsem se asi ještě nikdy nezamiloval. Možná, když se zamiluji jednou, tak se ožením. Ale zatím to na mě nepřišlo.
Nadchl jste se obdivem.
Mě to stačí pomáhat mojim kolegům. Já mám na dveřích do svého obýváku, mimo jiné, napsané, mám takové dvě motta, moje oblíbené, a mimo jiné mám tam napsané zbudit jen v případě požáru nebo zrušení celibatu. Mám tam ještě jednu větu, kterou vy můžete uplatnit v svém životě, můžete si dát na dveře kanceláře, když nemáš co dělat, nedělej to u mne. Jo, takže to je také dobrý. Tu zrušit celibat nejde, ale zdobrovolnění celibatu by mi nevadilo. Hlavně a ten František, když už, kdyby to chtěl udělat a to udělat co nejdřív, dokud mi je 50, protože když mi bude 80, tak budou v plní lajně těch, kteří budou proti tomu.
Se mnou hopkat, koupím ti čižimičky, co ti budu klopkat. Koupím ti čižimičky, co ti budu klopkat. Yeah.
To dnešní povídání je v adventu, v adventní neděli. Jak se slaví advent u vás v Polsku?
Tak takovým hlavním bodem polského adventu...
Já ještě no. Teda dovolte, bych rád se opravil, protože jsem si někde přečetl, že vy u nás jste doma, teda v Česku. Že jste se někde vyjádřil v tom smyslu, že se cítíte víc Čechem už než Polákem.
No to je tak... To zase, když to slyšela moje maminka, tak trpěla, jo. Tak hrozné. No, já jsem takovej polský občan České republiky. No, mám v tom trošku nepořádek, protože já přijdu do Polska, tak už tam je pocítit trošku přizvuk česky, ale mi to trvá 2 dny a už se zase dostanu normálně do polštiny, ale zase, když jsem trošku delší dobou v Polsku, tak moji farníci hned poznají, že jsem byl v Polsku, jo, takže to nezatajím. No.
Takže ve vaší původní vlasti, jak to bylo s adventem?
Ano, ano. A já musím říct, že já už se nesnažím ani zlepšovat v češtině, mě to stačí tak, jak to je, protože já si myslím, že dokonalé věci jsou nudné a ta čeština moje je pořád zajímavá. Kdybych mluvil dokonale česky, tak jsem neatraktivní. No. A pak ještě o sestře bych mohl mluvit, to je zajímavé, to je jako za jedna, bylo jí 18 let, utekla do kláštera, jo. Tatínek chtěl vypalit klášter, já jsem mu chtěl pomáhat v tom, no nicméně, ale moje sestra teď pracuje v Dortmundu, v nemocnici. Je trojnásobná, protože se protože je rozená, zdravotní a k tomu ještě řeholní. Jo. Utekla, to byla hezká holka. Podíváte se na mě, tak si dokážete představit, jak vypadá moje segra. Že jo? No. A navíc hezky tancovala. To byla tanečnice, já na to nemám, jo, ale ona skvělý. No. No nicméně, já když přijedu domů do toho obce Dębowiec, které se jmenuje, tak najednou zjistím, že já jsem tam trošku jak cizinec, protože od vysoké školy jsem mimo tuhle tu obec. To znamená, že to bude zhruba nějakých 40 let. To znamená, vám se jedno pokolení narodilo, nebo pokolení a půl, druhý zemřelo, někdo se odstěhoval, někdo přistěhoval. To znamená, kdybych tam neměl rodinu, tu nejbližší, tak tam nikoho nemám. Jo. Tam bych nevěděl, kdybych měl problém, já nevím, bych potřeboval opravit auto, za kým tam jít. Že jo. Už jsem i to, jakoby ztrátil tu vazbu na to prostředí, ve kterém jsem vyrůstal. Takže já skutečně se cítím dobře v Lanškrouně, ale mě je všude dobře, já jsem takový kosmopolita. A já se, kdybyste mě, pane Václavě, k sobě do bytu pozval, takže já se tam rychle zabydlím u vás. Jo. Já nebudu se chtít odstěhovat. Jo.
No určitě, vyzkoušíme.
Mě to problém nedělá, víte.
No a s tím adventem?
No jo, a my jsme u adventu, ano, máme 3. neděli. No jo, no. Tak advent v Polsku je možná takovej trošku pestřejší. Ta příprava po té tu duchovní stránce je takový, řekl bych, trošku bohatší. No. Ale já si myslím, že tady to také je čím dál lepší, protože já pozoruji jednu věc, že v těch městech, a já to vidím u sebe v Lanškrouně, já jsem před těmi 20 lety jsem začal dělat adventní koncerty a vždycky každou neděli odpoledne v 15 hodin, už to 20 let. A teď se to tak rozrostlo. Dnes to už je taková velká akce a teď jsou tam i trhy a servíruje se tam svařené víno a grog. A ty lidi najednou začali vycházet z těch domácností v neděli odpoledne, začali se potkávat, protože i Vánoce a advent je to o setkávání, je to o blízkosti,
o komunikaci.
A o komunikaci. A to si myslím, že to je krásné, že i tady se na ten advent, na tu dobu nabalují různé nové zvyky, s kterými jsme se před 25 lety nepotkávali.
Není lepší jak v nedělu, když za šestí vlocí se jedu. Není lepší jak v nedělu, když za šestí vlocí se každý má to svoje.
Otče Zbigněve, smí se vám tak říkat?
Synu Václave, můžete.
Mě, jistě jste vstupoval do tohoto života s určitými představami. Mě zajímá, když jste teď v podstatě dělal ten mezisoučet v 50 letech, co z těch vašich představ se vám podařilo splnit a co ještě považujete za nezbytně dosažitelný cíl?
Já nemám žádné vysoké cíle. Já naopak... A teď se možná trošku odbočím, já to mám hrozně rád, odbočovat a vybočovat.
Odbočujte, jak chcete, je to váš čas tohle.
Ale to je taková historka, kterou rád vypravuji, protože jsem byl před rokem u mojich přátel v Olomouci na narozeninách. Takhle jsme seděli trošku jak tady u většího stolu, že jo? A vedle mě se posadil takový klučina, Tomášek se jmenoval, bylo mu možná 10 let. Koukne na mě a velmi vážně se mě zeptá. A vy, pane farmáři, co děláte? A já říkám, hledám ženu a pečuji o dobytek. No. Ale to jsou ty poznání, že najednou se uvidím v té roli farmáře. On mi otevřel oči na nový rozměr mojeho života, protože já si tak trošku jako ten farmář připadám. Protože občas, když se podíváte, že to tady občas máme jak v chlevě, že jo, tu, tam vůl, tam osel, tam slepice, tam kráva, tam prase, jo. Takže já říkám si, že je to něco, to je materiál, s kterým pracuji. Ale někdy si také trošku jak ten vůl a osel připadám. Já jsem měl v dětství pana faráře, který byl hrozně přísným panem farářem, a já, když jsem na náboženství něco neznal, neodpověděl, neudělal úkol, tak jsem musel jít pod stůl a říct třikrát jsem osel. A tak mi to zůstalo, no, tak trošku v povědomí.
Co považujete za svůj největší úspěch? Třeba jste k němu nemusel moc přispět, ale díky tomu, že jste byl u toho, to můžete považovat za svůj největší
úspěch. Víte, já si pořád myslím, že mojím úspěchem není to, že jsem tam opravil nějaký kostel, zrekonstruoval a tak dále. To jsou stavby, to si myslím, že není důležité. Důležité je to, co investujeme do lidí. Když jsem tady použil ty dvě moje vtipné motta o tom zbudit jen v případě požáru nebo zrušení celibatu, nebo to druhé motto, když nemáš co dělat, nedělej to u mě, tak já ještě mám dvě takové motta, které, to už vážně, které mě v mojím životě doprovázejí. To jsou slova polského basníka Jana Twardowského: spěchejme milovat lidi, protože rychle odcházejí. Kdybych tu možná to motto rozvinul, tak řeknu, že když jsem nad tymi slovy přemýšlel, tak jsem přišel takovému poznání, že až jednou budeme bilancovat, budeme na konci, tak nás nebude mrzet to špatné, co jsme udělali. Pokud jsme byli schopni říct, omlouvám se, sorry, nechtěl jsem odpust, ale to, co nás bude mrzet nejvíce, bude to, že jsme mohli milovat a nemilovali, že jsme mohli pomoct a nepomohli, že jsme mohli podat ruku a nepodali, mohli bychom v tom výčtu pokračovat do nekonečna. To znamená, já si myslím, že to, co uděláme pro lidi, víte, je pro nás, jakoby pro mě, nejdůležitější. A druhý motto, které mě jakoby profilovalo a mělo vliv na to, co dělám a jak to dělám, jsou slova Luciana de Crescenzo, který říká, lidé jsou anděle s jedným křídlem, potřebují se obejmout, aby mohli vzletnout. Důležité je mít kolem sebe nějakého toho anděla. Ale nemůžeme zapomenout na to, protože i o tom je advent, děláme spoustu různých dobrých skutků v době adventní. Být andělem pro druhého. A já si myslím, že to, co se mi povedlo, bylo to, že už před 10 lety jsme otevírali v Žichlinku Lanškrouna na fáře, kterou jsem zrekonstruoval, přistavil novou část dům pro pěstounské rodiny. Našli tam prostor děti, které mají svoji náhradní rodinu. Pak podařilo se mi pořídit auto, takový mikrobus a vozíme děti s handicapem do základní školy speciální a také děláme v Lanškrouně senior dopravu. Takže to si myslím, že tohle je důležité a snažíme se jako farnost, protože to je společné dílo, to není tak, abych se tím vytahoval jen já, to je, takže to je například i pomoc sociálně slabým.
Jak je to s Čechy a jejich vírou v Boha?
Já si myslím, že poměrně dobře. Víte co, já teď jsem četl nějakou studii, se dělala, protože jsou ty obecné o vnímání církve a tak dále, a byla taková, řekl bych, která šla jakoby do hloubky, tak nakonec zjistíte, že to zase s tou vírou není až tak špatné. Lidé v Česku mají problém s institucí, ale to mají s každou institucí. Začnete od obecního úřadu přes, já nevím, krajský úřad, ministerstvo, úřad prezidenta a tak dále. Prostě Češi nemají rádi instituci. Takže pochopitelně církev jako instituci také ne. Ale tu víru v sobě mají, když někdy ji nedokážou možná pojmenovat. Ale to také není důležité, víte? Já si myslím, že víra je něco intimního. Já nepoužívám, když někdo řekne, že to je soukromé, tak já ho opravím, říkám, je to hezké, ale hezčí je, když o tom řekneme, že je intimní. Když je víra intimní, tak je plodná. Neplodíte děti v Bibione na pláži, kde máte statisíce, že jo, lidi.
Ale stane se to jako nehoda.
No mohlo by se, tak mohlo by se to povést, že jo, ale běžně se to nedělá. Rozumíte, děti se plodí v intimitě. Když je víra intimní, je plodná. Opak, když je příliš okázala, tak si myslím, že ona je někdy, ta víra je pak impotentní. A já si myslím, že tady hodně lidí je, kteří tu víru v sobě mají, je to něco v nich intimního, něco, co nemůžou pojmenovat. Představte si, že máte hrozně těžce postiženého člověka, který nevnímá ani sám sebe, nevnímá, že je tady na světě. Jo, leží na posteli, nehejbe se. A myslíte, že ten člověk na té posteli je méně cenným občanem České republiky od nějakého významného profesora? To tež platí o víře. To když vy tu víru nedokážete pojmenovat, nebudete znát jednu modlitbu, žádnou basničku, jo, a tak dále, nic o ní. Myslíte, že jste horší křesťan od toho, dejme tomu profesora teologie? Vůbec ne. Já si myslím, že to není o tom, co o tom víme, ale jak to cítíme.
Češi jsou přecitlivělí na jakoukoliv propagandu od jisté doby, kde se moc tlačí na to, nebo kde se od nich chce, aby dali najevo hned po tom ataku, co si o té věci myslí, tak je to s nimi složitý.
Já vám řeknu jeden příběh takovej. U mě v kostele v Lanškromě máme novou křižovou cestu. Autorem této křižové cesty je pan Vladimír Svoboda tady z Brna. A to je takový souběh různých náhod, protože volá mi jeden z mojich kamarádů, který sbírá jakoby soukromě po sebe umění a často navštěvuje galerii nějakou a říká si mi, prosím tě, je na prodej křižová cesta, nepotřebuješ do kostela náhodou křižovou cestu? A protože ta křižová cesta v celku nejde prodat, takže ten majitel se rozhodl, že to po kouskách rozprodá, těch 14 zastavení. A říkám, víš co, no tak pošli mi, podívám se, my zrovna v Lanškrouně křižovou cestu žádnou nemáme. Chtěl jsem něco moderního a skutečně poslal mi, vyfotil na mobil, přišla mi SMS-ka. Druhý den mi volá jiný můj kamarád. Kamarád, který měl leukemii, který se uzdravil z leukemii. Je to můj dobrý kamarád. A říká, Zibi, víš, já jsem, když jsem byl v té nemocnici s tou leukemii, tak jsem přislíbil Panu Bohu, že se mu nějakým způsobem odvděčím a chtěl bych do toho tvojího kostela něco konkrétního, jestli bych nemohl něco koupit. A říkám, prosím tě, Karle, tady zrovna včera mi tady kamarád nabízel křižovou cestu, co ta křižová cesta. Říká, tak mi pošli fotku. Já ti říkám, tak přeposílám hned. Okamžitě mi posílám, mi se to hrozně líbí. A říká, okamžitě posílám peníze. A teď si představte, za prvé ta křižová cesta v tom kostele vypadá, jak by byla malována pro tento kostel. Ládí barevně z oltáře a tak dále. To je jedna věc. Za druhé, je to moderní. Někdo přijde teď do kostela, možná teď zrovna, když my si tady povídáme, někdo můj kostel navštěvuje, kouká na tu křižovou cestu a teď bude komentovat, někomu se to bude líbit, někdo řekne, no jo, farář zase utratil nějaký prachy a tak dále, jo. A různě ty lidi budou komentovat. A to je jedno, co řeknou. Ale ta podstata, ta přidaná hodnota té cesty je neviditelná. To nikdo nevidí. Pokud to neřeknu, tak to nikdo nebude vědět. A to dělá tu křižovou cestu hodnotnou. Ona nemá hodnotu 100, 200 nebo 300 tisíc, ale ona má hodnotu života toho konkrétního člověka. Takže myslím si, že potřebujeme hodně pokory a přistupovat k těm věcem trošku s takovým trošku nadhledem, protože za některými věcma může se skrývat něco. To, jak říká Exupéry, že to, co nejdůležitější, je o čem neviditelné. A to je přesně to, je to, co dělá.
Člověk může vidět jenom srdcem, no, že?
Ano.
No, já myslím, že se toho udělal v Čechách hodně. Nevábí vás ještě jiná zem, která je na tom hůř než Česká republika?
Ale já vám musím říct, že pane Václave, musím říct jednu věc, že když mi to biskup před těmi 21 lety nabídnul, nebo 22, tak já jsem nadšený nebyl. Navíc moji kolegové někteří dostávali, já nevím, Francie, Velká Británie, Spojené státy, Brazílie, Argentina, a mě biskup nabídne Českou republiku. No to říkám. Ale protože jsem vychovan v poslušnosti, říkám, no, tak to zkusím, on mi řekl, umírat tam nebudeš muset, kdybykoliv, cokoliv se. Ale pak jsem po dvou letech pobytu mojeho v Česku, nebo po třech, tak mi ještě pak nabídnul můj biskup polský, jestli bych nechtěl do New Yorku na Brooklyn. Dal mi čas na rozmyšlenou, než uplynula ta doba, kterou jsem dostal, tak pak mi volali, že nakonec tam vybrali někoho jiného místo mě, takže já jsem zůstal tady v České republice, no. Nemám nějaký svůj velký cíl. Mě v Lanškrovně prostě je dobře. Mě je dobře tady v České republice. Mě je dobře tady v tom Skripku. Mě je dobře s těmi lidmi. Já prostě to tady miluji.
Ozve se klepání na dveře a zevnitř z bytu se ozve obyvatel a říká, kdo je? A z chodby se ozve, my jsme svědci Jehovovi. A co chcete? Chceme si povídat. A kolik vás je? Dva. Tak si povídejte.
To je hezký.
Já jsem si na to vzpomněl, jenom když jsem z vás nedokázal dostat, jestli byste šel někoho převracet na víru.
To já ne, já to nedělám, nepřevracím, neobracím a tak dále. Takže já si myslím, že největším darem od Pana Boha, který jsme dostali, není ani láska, ale je svoboda. Pro mě i ateista je svým způsobem jakoby obohacením, víte? Pro mě vždycky je zajímavé setkání s člověkem, který má jiný názor, než mám já, který má jiný pohled na svět, protože pak to může být obohacující. A když jsme u toho ateismu, víte, co je vrcholem pokrytectví? napsat knižku o ateizmu a modlit se, aby se dobře prodávala. No.
S tím humorem, jak ten pan farář sedí v letadle, někam letí, letuška k němu přijde a říká: velebný pane, dáte si něco k pití, nějaký alkoholický aperitiv? A on říká: jak jsme vysoko? 10 000 metrů. O, to ne, to je blízko, raději ne.
Ale že jsme ve vinném skripku, tak víte, které víno je nejsilnější?
Mešní.
Protože jeden pí a celý kostel zpívá, takže...
Ano, takže tím jsme se dostali k tomu hlavnímu, proč tu jsme, protože celá ta debata, která je neobyčejně zajímavá, půvabná, hluboká, se odehrává ve sklípku, který sám o sobě je prostředím, které každou věc poznamenává.
Křesťané mají v logu dvě věci. Hrozen vína, jinými slovy víno a chleba. A tohle by mělo charakterizovat křesťana, že je dobrý jak chleb a veselý jak po vypití sedmičky vína, že jo. Takže to je, ne. Já vždycky říkám, že když ožerala přijde do kostela, tak z kostela udělá hospodu. Ale když já jdu do hospody, tak z hospody se stává kostel. No, má to logiku.
Jaké víno se rodí v Lanškrouně?
Žádné. Ne, my tam jen přesto... konzumujeme.
A to, které používáte při mších krepáně.
Jako mešní víno, mešní myslíte? Víno. No, tak to, víte co, to já ani nevím, co to je. To kostelník kupuje. Ne, ale oni
to... Kostelník se vyzná? Víno patří k adventu, k Vánocům?
Víte co, kdysi advent byl vnímán trošku jako postní doba a dnes už to tak není úplně, ale někteří si ten půst drží. Jo? To znamená, že někdo si může dát půst od vína, co já vím, nebo půst od masa. Víno prostě patří na ten svateční stůl.
Ty vinohrady, kterým jste žehnal a vínu, kterým jste žehnal, že mají lepší víno než ty, který vás o to nepožádali?
Ne, já si myslím, že to nemá s tím nic společného. Já si myslím, dokonce to žehnání platilo pro všechny vinohrady obecně. Řekl bych, že pro celý svět prostě.
No. Tak pánové, kteří sedí tady s námi u toho stolu, jsou profesionální vinaři. I vám bylo žehnáno, jak jste se právě dozvěděli. Vedle mě sedí Stanislav Mádl. Staničku, co se ti vybaví, když se řekne advent a souvisí to s vínem?
Advent, to už vlastně od Mikuláša, nebo ono už se to trošku prodlužuje ta doba, ale je to taková ta doba, kdy já ho sleduju jenom přes auto nebo opravdu ze sklepa, protože to křečkování do komor, aby všeho měli všechny dost, to je furt lítání Praha zpátky, anebo hodně lidí si dojezdí nakupovat samo do sklepu. A abych pravdu řekl, tak téměř nespáváme a hlavně se nám do toho ještě plete takový ty už povinobraňový věci, které musíme dělat s mladýma vínama, a takže je hodně lahvování, hodně práce a já tady ten advent prožívám od štědrýho dňa a nepozdru až do pátýho ledna ani kapku, protože ty játra prostě někdy potřebuju v chvíli klidu, takže...
Vedle sedí František Mádl.
Tak já, byť jsem mladší, tak já do Prahy už nejezdím. Já ten advent poslední dobou, několik let, vnímám takové to uklidnění, protože vinařství přebírají kluci a tak jsou v tom sklepě i s těma návštěvama. Já chodím po vinohradě, přemýšlám, jaký kousek přikoupit zas, když to sousedka nabízí nebo soused. U nás jsou vinohrady nad kopcem, dole je obec. A ten kostel je samozřejmě vidět, byť my oba dva ze Staňů jsme ti vaši nejžádanější, jsme ti ateisti. Nás má pán Bůh rád, protože my si mu nestěžujeme. Na nic. Určitě máme v sobě víru, ale jako, tak jak jste to pěkně popsal, máme to jako intimní, jako takovou tu svoji tajemnost. Takže já ten advent vnímám už víc tak duchovně a tak mně se ten čas líbí. Nezapojí se do žádných tady těch oslav, těch jarmarků. Podívám se na ty vína ve sklepě, jak se vlastně ten ročník začíná projevovat, odcházejí ty nejhrubší kyseliny. Je to takový čas na zamyslení, co příští rok vysadíme, co bude, ale je to takový to zhodnocení toho roku. Poslední dobu musíme říct, že se nám daří všem vinařům, takže nepřišly na žádné mrazy, žádné potopy, žádné velké krupobytí, takže je to takové to zhodnocení toho roku u mě.
Jan Hrachovský.
Tak já to mám asi podobně jako Staňa, protože ať mě to teda mrzí a závidím Františkovi, že má takovou tu jakože vnitřní a duchovní pohodu a klid. My to máme spojený u nás taky hlavně se stresem a se schonem a ač je to špatně, tak tohle období mám spíš opravdu frmol.
Novou tváří u našeho stolu vinařských odborníků je René Vrátil.
Pro mě advent znamená spíš takovou, ne stres, ale pohodu s lidma ve sklepě. Míchání vína na kalech a hlídání, aby to víno se tvořilo správně a aby to dostalo ten správný směr. Protože to stresový je u nás díky tomu, že máme sídlo v Praze, tak v Praze, o to se nestarám. Jo, tak pro mě je to spíš taková pohodová část, že můžu sedět s zákazníkama ve sklepě a uchutnávat vína a jo, po nějaký dobrý večeře.
Pan Václav mi oslovil tady otče, tak víte, kdo má nejkomplikovanější rodinnou situaci? Kněži. Všichni jim říkají otče, jen vlastní děti strejdo.
Pana Maria s Jezulátkem v Betlémě ve chlevě očekávají návštěvu tří králů. Hned ten první, který vejde do chleva, se praští hlavou do toho trámu tam a zvolá Ježíši Kriste a pana Maria říká, vidíš Josefe, to je jméno a ty pořád Hugo, Hugo. Nastoupí muslim v New Yorku do taxiku a taxikář má puštěný autorádio a s jazzem. A ten muslim mu říká, vypněte to rádio, já to nechci poslouchat, to, protože já jsem věřící muslim a můj prorok takovouhle hudbu neposlouchal. Taxikář zastaví, otevře dveře a řekne, počkejte si, až půjde kolem velbloud, protože váš prorok nejezdil taxíkem.
A znám také ještě jeden takový vtip, ten mám rád, jak to bydlel vedle sebe židovský rabín a katolický farář. A farář pozoruje, že jeho soused rabín má hrozně špinavé auto a tak se rozhodne v rámci dobrosousedských vztahů, že rabinovi auto umyje, vzal blik s vodou, šoupnul to na auto, vypulíroval, vyleštil a s pocitem dobře odvedené práce šel domů. Druhý den ráno farář vstane, koukne z okna a vlastním očím nevěří. Kolem farářova auta chodí jeho soused rabín, v ruce drží hřebík a řeže to tam do toho laku, do toho auta. Farář vyběhne před faru a říká, pane rabine, co děláte s mojím autem? On v klidu odpovídá, vy jste včera přišel to moje pokřtit, já jsem dnes přišel to vaše obřezat.
Mě, když se někdo zeptá, tak to říká, ty jsi fakt ateista. Já říkám, no jsou, ale samozřejmě katolický.
To jak přijde ta paní, že chce pohřbít psa, on to je to, prosím, to psa, my to neděláme pro zvířátka, my nepohřbíváme naše církev. Tak já jsem tady chtěl dát církvi 50 tisíc. Jo, počkejte, on ten pes je katolík. Architekt se dostane do nebe a Petr říká, prosím vás, počkejte, tady je hrozná fronta, počkejte chviličku, než tohleto odbaví, máte dost času. A Satan jde kolem a říká, nechcete se podívat do pekla, jak to vypadá u nás, když tady mají na vás dost času? A on říká, proč ne, tak tam jde. A teď říká, tady máte špatně. Ten architekt říká, tohle není dobře, tady ta kotelna, to není dobře tady, tady. A ten sklad tady toho paliva, taky to není dobrý. No tak s tím něco udělí, tak to celý přestaví. Přestaví celý peklo ten architekt. A svatý Petr říká Satanovi, poslechni, vy tam máte něco převratného, tam jsou nějaké velké změny. Vraťte nám toho architekta, my to potřebujeme v nebi taky zušlechit všechno. Toho vám už nevrátím. No to nám ho teda vrátíte, jinak se s váma budeme soudit. A jak to uděláte, když všichni advokáti jsou u nás? Jak jste na tom se zpěvem?
Nic moc. Ono, já nespívám, já mám recitované mše u mě. Ale máme varhaníka, varhaníci, oni zpívají v kostele. Já se do toho moc nepouštím, já si myslím, že neumím zpívat. Sice svatý Augustin říká, že kdo zpívá, jako by se dvakrát modlil, ale já vždycky přidávám, kdo dobře zpívá. Takže já dělám pro hudbu to, že nespívám. Takže můj přínos je poměrně významný. No.
A snesl byste, kdyby zaspíval za vás Rytíř vína?
No to super.
Jo?
To jo.
Janko Všetečka, poprosíme ho. On zaspívá vánoční koledu slovenskou, abychom to tady měli mezinárodní, že? Abychom to, když už tady máme trošku toho Polska, tak ještě i trošku Slovenska.
Bůvaj, dieťa krásné, narodené v jasle, búvaj, búvaj, pachola, milostivé Jezula, budeme ťa čičíkať, aby mohol dobre spať. Ježišku náš milý, aby sa ti snili veľmi krásne sny, velmi krásné sny.
Mně se z toho vašeho povídání dneska líbilo nejvíc to, že je nutné přistupovat úplně ke každému člověku a vlastně ke každé věci jako ke zcela jedinečné. Není ani tak moc důležité najít něco, co lidi sjednocuje, jako najít úctu k těm rozdílům.
Ano, ústu a respekt a být tolerantním. No to jsou ty všechny důležité hodnoty, které charakterizují naši západní civilizaci. Jo. To už, z toho se už pochopitelně někde tam kořeny mají v tom křesťanství, v Biblii, v Evangeliu. A to cítíme. My to v sobě tak máme nastavené asi.
Takže pojďme se netrápit tím, že se od sebe tak lišíme, pojďme se ale to z toho radovat.
Ne, to je, já to říkám, to je naopak, to je plus, víte? Vemte si, jak by vypadal svět, kdyby na tomto světě existovala jedna kytička, dejme tomu pampeliška, ten svět by nebyl krásný. Ta jarní louka je krásná tou pestrostí tráv, květin. A i ten náš život, ten náboženský, když se podívám s nadhledem, s určitou perspektivou. Já si myslím, že to je krásné, že to je ta jarní louka, na které je spoustu různých těch kytiček a různých tráv. Takže to není něco, co by mě pohoršovalo, co by bylo špatného. My bohužel, ale občas, no, my to Panu Bohu kazíme, že neumíme mezi sebou jakoby vycházet. Já vám řeknu takovou historku zajímavou, protože jsem byl na Mauriciu, jeden kamarád mě pozval, jeho manželka nechtěla, tak mu řekla, tak si vem faráře, jo. Takže on mi volá, říká, prosím tě, Zibi, nechce se mnou jet na Mauricius, někdo mě musí tam hlídat, manželka řekla, abys to byl ty, jo. Tak jsem jel na Mauricius a přišla neděle, tak jsem se vypravil do kostela. Jdu před hotel, sednu do taxiku a teď trošku jsem byl zmatený, protože taxik, tak je to u nás, mají řidiči na zrcátko visí růženec, na palubovce Buddha, a tak se ptám taxikáře, a vy jste křesťan nebo hindu? A on říká, já jsem hindu. A proč ten růženec? A říká, to mám pro štěstí. Jel jsem do kostela, vyjdu z kostela, sednu do taxiku, zase stejná situace, zase růženec na zrcátku a Buddha na palubovce, a ptám se řidiče, pane řidiče, a vy jste kdo? Vy jste hindu? A nebo křesťan? A říká, já jsem křesťan. A říká, proč toho Buddhu na palubovce máte? A říká, mám pro štěstí. Jo? A musím říct, že to mají hezky zorganizované, jo? Že já jsem pro každý případ přivez si malého Buddhu, protože, rozumíte, co kdyby ten nahoře fandil zrovna více tomu druhému týmu, jo? Takže já nevím, fandí Slavy nebo Spartě nebo Plzni, takže pro jistotu vedle toho ružence malého Buddhu mám.
Lepší doporučení, jak si zajistit krásné a klidné Vánoce, jste nemohli dostat. Vážení posluchači, dovolte mi, abych poděkoval Zbigněvu Čendlikovi, abych poděkoval Joškovi Šmukařovi jako hostiteli dnešního našeho setkání, jeho cymbálové muzice, přítomným odborníkům na víno Stanislavu Mádlovi, Františkovi Mádlovi, Janu Rachovskému a Renému Vrátilovi. Přeji vám krásný zbytek adventu, šťastné a veselé Vánoce a na příští skvělé koštování v Hustopečích se s vámi těším. Váš Václav Postránecký.
Zasalo v Budapešť údí,